მათი ადგილება სამჭერკაში შედა მოვალეთ შორის არსებული მეზობრობის კეთილბადიანი საჩეკრულებისადმი. ბატონი ბატმუნის ეს ვიზიტი იყო პირველი მას შემდეგ, რაც გასულ აგვისტოს იგი გახდა მონღოლეთის სახალხო რევოლუციური პარტიის მეთაური. მონღოლეთის ყოფილი ლიდერი იმჯაგინ ცედენბალი გათავისუფლებულია თანამდებობიდან მისი ჯანმრთელობის გავარესების საბაბით.
ბულგარეთის მთავრობამ უკუაგდო იტალიის სასამართლოს მიერ სამი ბულგარელის მიმართ გამოტანილი ბრალდება 1991 წელს პაპი იოანე პავლე მეორის სიცოცხლეზე ხელყოფის ცდასთან დაკავშირებით. ბულგარეთმა უწოდა ამ ბრალდებას საერთაშორისო დიპლომატიური შეთანხმების უხეში დარღვევა. ბულგარეთის ცნობათა სააგენტომ განაცხადა, რომ შეთანხმებში პაპი იტალიის ელჩი გამოძახებული იქნა ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც მას გადაეცა ოფიციალური პროტესტი იტალიის სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების წინააღმდეგ. ცნობათა სააგენტოს განცხადების თანახმად, იტალია შეგნებულად თუ შეუგნებლად იქცა სააგენტოს დახასიათებით ამ პროვოკაციის ინსტრუმენტად. ერთ-ერთი ბრალდებული ბულგარელთაგან არის ბულგარეთის სახაერო ხაზის სააგენტოს თანამშრომელი სერგეი ანტონოვი, რომელიც იმყოფება რომში მეთვალყურეობის ქვეშ. ორი დანარჩენი დიპლომატები თოდორ აივაზოვი და ჟელიო ვასილევი, რომლებიც თავის დროზე წავიდნენ ბულგარეთში. ზემოხსენებული ბულგარელები და ოთხი თურქი დასახელებული იქნენ მეჰმედ ალიაღჯას მიერ, რომელსაც მიუსაჯეს მუდმივი პატიმრობა პაპი იოანე პავლე მეორის მკვლელობის წლის ბრალდებით.
პოლონეთის მილიციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაკმა კაპიტანმა ბიჟეკოს პეტროსკი განაცხადა, რომ მან მოკლა პოლონეთი უდელი ჯეჟი პოპილიაშკუ, რომელიც გატაცებული იქნა 18 ოქტომბერს. პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჩესლავ კიშაკმა თქვა, რომ თუმცა მილიციის კაპიტანმა აღიარა დანაშაული მამა პოპიე ლიშკოს სიკვდილის ფაქტი არ არის შედასტურებული. მან აგრეთვე თქვა, რომ არის ნაპოვნი ბრილის კვანა. ამის გარდა ამ ინციდენტთან დაკავშირებული და დაკავებული სამი პირი იძლევა ერთმანეთის საწინააღმდეგო ჩვენებებს. სოლიდარობის ლიდერებმა ვარშავაში გამოთქეს ეჭვი კაპიტან გრეგორ პეტროვსკის განცხადების მიმართ, ვინაიდან მათი აზრით დაუჯერებელია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვერ მოახერხა გადაცებული მღვდლისა თუ მისი ნეშტის პოვნა მაშინ, როდესაც სამინისტროს ხელს ჰყავს სამი ეკმეტანილი. ვოდელი ჟეჟი პოპიე ლიუშკო იყო პროფკავშირ სოლიდარობის აშკარა მხარდამჭერი.
ნატოს წევრმა ევროპის 7 ქვეყანამ განაცხადა თანხმობა, რომ საჭიროა მატერანის გადაწყვეტა ატლანტიკის მოკავშირეობაში. ამ ქვეყნების საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებმა გასულ შაბათს რომში დაამთავრეს ორდღიანი შეხვედრა გადაწყვეტილები, რომ მათმა მოკავშირეობამ, რომელიც შეიქმნა 30 წლის წინ, მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ, რათა თვალყური ადევნებინა დასავლეთ გერმანიის შეიარაღებისათვის, უნდა გამოაცოცხლოს თავისი საქმიანობა. მინისტრებმა განაცხადეს, რომ მათი მოკავშირეობის განმტკიცება გამოიწვევს სასურველ შედეგებს თავდაცვის საკითხებში, იარაღის კონტროლსა და აღმოსავლეთ-დასავლეთის კავშირის განმტკიცებაში. მინისტრებმა აგრეთვე ოფიციალურად დაამტკიცეს დასავლეთ გერმანიისათვის ყოველგვარი კონტროლის მოხსნა ჩვეულებრივი იარაღის წარმოებასა და დაგროვებაზე. დასავლეთ ევროპის მოკავშირეობაში შედიან ბრიტანეთი, საფრანგეთი, დასავლეთ გერმანია, ბელგია, იტალია, ლუქსემბურგი და ჰოლანდია.
საზოგადოებრივი აზრის ანკეტების გამოკითხვის თანახმად, ამერიკელ ამომრჩეველთა მეტი წილი პრეზიდენტ რეგანს ანიჭებს უპირატესობას დემოკრატიული პარტიის კანდიდატ უოლტერ მონდელზე, მაშინ როდესაც პრეზიდენტობის საარჩევნო კამპანიის ბოლომდე დარჩა 10 დღე. პრესის მიმოხილვა გვიჩვენებს, რომ ბატონი მონდელი წინ არის მინესოტას შტატში და შეერთებული შტატების დედაქალაქ ვაშინგტონში. შეერთებული შტატები ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი გაზეთის ნიუ-იორკ ტაიმსის სიტყვით, ბატონი მონდელის არჩევა შეოქმნის ამ ქვეყანას უკეთეს მომავალს.
უკანასკნელ ცნობებს კითხულობდნენ რამაზ ჯაბადარი და ლეო ლევინი. მიკროფონთან არის ლალი მდივანი. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ამერიკის ხმის ქართული გადაცემების მოსმენა შეიძლება ყოველ დღე 18 საათიდან 19 საათამდე თბილისის დროით 16, 19, 25 და 31 მეტრის მოკლე ტალღების დიაპაზონში და დილის 6 საათსა და 15 წუთიდან 1961
ამჯერად მე იმედი მაქვს რომ გაგვიზიარებ შენ შტაბეშტილებებს კორეისა და შეთახ
დიდი ამონებით უპირველეს ყოვლისა მინდა თქვა რომ ძალიან დიდი შტაბეშტილებები ჩამოვიდა კორეიდან კორეაში დამპატიჟა ჩემმა მეგობარმა რომელსაც აკავეცანი მუშაობდა კულტურის სექციაში მე გამიცნობა
შაბათს გთავაზობთ დირიჟორ ვახტანგ ჟორდანიასთან ჩვენს მიერ ჩატარებული ინტერვიუს პირველ ნაწილს. ბატონი ჟორდანია გაგიზიარებს თავის შტაბეშტილებებს მის საგასტროლო ტურნეზე სამხრეთ კორეაში. იგი აგრეთვე გაგაცნობს სიახლეს ნიუ-იორკის მუსიკალურ ცხოვრებაში. ორ შაბათს თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინეთ ინტერვიუს დირიჟორ ვახტანგ ჟორდანიასთან.
Параскет студиоши Японийский премьер-министр Ясухиро Нагасоми шехца ик сумратм ок сабчата кашрис полюгирестас Динму Мухаммад Кунаев. Американский корреспондент Эван Томпсон Токиода миуцеба, ром ам орма официалурма пирма ганихилес гзеби да сашволебеби Японияса да сабчата кашир шорис уртиертобис гаумджодесабисатис. Микрофонтан арис Лео Лечхумели.
პრემიერ-მინისტრ ნაკაშენესა და ბატონ კუნაევს შორის ამ შეხვედრამ გასტანა 90 წუთი, თითქმის 1 საათი მეტხანს ვიდრე ეს თავდაპირველად იყო განზრახული. მათ შორის მოლაპარაკებაზე ეს ორი ოფიციალური პირი შეთანხმდა, რომ ორივე ქვეყანამ უნდა იმუშაოს ოხი ურთიერთობის გამჯობესებისათვის, განუწყვეტელი დიალოგის საშუალებით. პრემიერ-მინისტრმა ნაკაშენემ იწინასწარ მეტყველა, რომ ურთიერთობა დაიწყეს გამჯობესებას დაუყოვნებლი როგორც კი მოსკოვი დათანხდება ჩვენი ტერიტორიების საკითხის გასლვაზე და მოგვარებაზე. ჩვენი ტერიტორიაში შედის 4 მცირე ზომის ის კუნძული, რომლებიც ხელში ჩაიგდო საბჭოთა კავშირმა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისას. კატეგორიულად უყვარდა რა პრემიერ-მინისტრი ნაკაშენეს მოწოდება ამ სადავო კუნძულების უკან დაბრუნებისათვის, ბატონმა კუნაევმა განაცხადა, რომ საბჭოთა კავშირს არა აქვს ზედმეტი ტერიტორია სხვისთვის მისაცემად. შეხორა მოსკოვის კრიტიკას შეერთებულ შტატებთან იაპონიის უშიშრობის კავშირების გამო პრემიერ-მინისტრმა ნაკაშენემ განაცხადა, იაპონია თავმიზღვნილია მშვიდობისა და ბირთვული იარაღის შემცირებისადმი და არ ეძებს დაპირისპირებას საბჭოთა კავშირთან. ბატონმა ნაკაშენემ იაპონია დაახასიათა როგორც მშვიდობისა და კეთილდღეობის მოყვარული და მაძიებელი არქიპელაგი. ბატონი კუნაევი არის უმაღლესი რანგის საბჭოთა ოფიციალური პირი, რომელიც იაპონიას ერთუმრა უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში. იგი ტოკიოში ჩავიდა გასულ 5 შაბათს და მეთაურობს საბჭოთა კავშირის საპარლამენტო მისიას, რომლის მიზანია, როგორც ჩანს, იაპონიასა და საბჭოთა კავშირს შორის დიდი ხნის განმავლობაში არსებული დაძაბული ურთიერთობის გაუმჯობესება. ამურ ქვეყანას შორის დიპლომატიური კავშირები დაძაბული გახდა ავღანეთში საბჭოთა ინვაზიის შემდეგ და კიდე უფრო გაუარესდა შორეულ აღმოსავლეთში მოსკოვის განუწყვეტელი სამხედრო გაძლიერების გამო. საბჭოთა SS-20 ტიპის 140-ზე მეტი ბირთვული რაკეტის განლაგების ჩაწერით. აგრეთვე ურთიერთობის კიდე უფრო მეტად გაუარესება გამოიწვია გასულ წელს საბჭოთა კავშირის მიერ სამხრეთ კორეის სახერო ხაზის სამოქალაქო სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდება. გასულ პარასკევს პრეზიდენტ ბატონი კუნაევი შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრ შინტარო აბეს. ამ ორმა ოფიციალურმა პირმა გასვალეს დადანაშაულება იმის შესახებ, თუ რომელ მხარეს უნდა დაბრალდეს ტოკიო მოსკოვის ურთიერთობის ამჯამინდელი მდგომარეობა. საბჭოთა ოფიციალურმა პირმა კუნაევმა მიუთითა შეერთებულ შტატებთან იაპონიის უშიშრების მოწესრიგებისადმი. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბემ კი განაცხადა, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გავარეშება უნდა დაბრალდეს შორეულ აღმოსავლეთში საბჭოთა სამხედრო გაძლიერებას და იაპონიის ჩრდილოეთ ტერიტორიის საკითხზე მოსკოვის უდრეკ პოზიციას.
ახლა გთავაზობთ ამერიკის ხმის სარედაქციო წერილს, რომელიც არეკლავს შეერთებული შტატების მთავრობის ადრს.
ჩვენში, ამერიკაში, დაახლოებით 28 მილიონი ადამიანი მიმართავს რეგულარულად ეგრეთ წოდებულ ეთნიკურ გაზეთებს. რამე თუ სწორედ ამ გაზეთებში პოულობენ ისინი მასალას, რომელიც აინტერესებს სწორედ და კერძოდ მათ. ეგრეთ წოდებული ეთნიკური პრესა წარმოადგენს შეერთებული შტატების ერთ-ერთ პოპულარულ ბიზნესს, რომელშიც მონაწილეობს დღესდღეობით 700-მდე გამოცემა. ამ გამოცემათა დიდი ნაწილი იბეჭდება არა ინგლისურ ენაზე და ყველა მათგანი აძლევს ამერიკის ამა თუ იმ სათანადო ეთნიკურ საზოგადოებას, მართლაც რომ შეუცვლელსა და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ინფორმაციას. იოზეფ კუჩერა არის ჩიკაგოში არსებული ჩეხოსლოვაკური გაზეთის დენი ხვასელის რედაქტორი. გაზეთისა, რომელიც აგერ უკვე 93 წლის განმავლობაში წარმოადგენს ჩეხი ემიგრანტებისათვის ინფორმაციის დიდად ფასეულ წყაროს. ჩვენი მიზანია, ამბობს კუჩერა, გავაკეთოთ ყველაფერი, რათა ჩვენს თანამემამულეებს არ დავავიწყოთ საკუთარი მემკვიდრეობა, მაგრამ ამავე დროს დავეხმაროთ მათ ამერიკის შესწავლასა და მიღებაში. სტატიები იბეჭდება გაზეთში როგორც ჩეხურსა, ასევე სლოვაკურ ენებზე და დრო გამოშვებით ზოგიერთი წერილები ითარგმნება ინგლისურადაც. კუჩერას გაზეთი ცხადია, მხოლოდ ერთ-ერთია იმ გამოცემებიდან, რომლებიც ემსახურებიან საზღვარგარეთ დაბადებულ ამერიკელებს. არსებობს, რა თქმა უნდა, გაზეთები გერმანელთათვის, ბერძენთათვის, პოლონელთათვის, იტალიელთათვის, ლიტველთათვის, სომეხთათვის, უნგრელთათვის, კორეელთათვის, შვედელთათვის, ფინელთათვის, რუსებისთვის და ასე შემდეგ. ბევრი ემიგრანტისათვის ამერიკული ყოფა ცხოვრებასთან და შეწყობის ერთ-ერთ მომენტს წარმოადგენს თავისუფალი ცენზურით შეუზღუდავი პრესაზე შეჩვევა. ჩეხოსლოვაკიიდან ჩამოსულ სტუმრებს, ამბობს მაგალითად კუჩერა, ძალიან სიამოვნებს ჩვენი გაზეთის ხელში აღება, ვინაიდან მათ სამშობლოში დაბეჭდილი გაზეთები წარმოუდგენენ მათ აშკარად ცენზირებულ აზრებსა და შეხედულებებს. ზოგიერთ შემთხვევაში ეთნიკური პრესა ემსახურება არა მარტო ამა თუ იმ ეროვნულ, არამედ წმინდა რელიგიურ ჯგუფსაც. ამგვარი პრესის ყველაზე თვალსაჩინო ნიმუშია ებრაული პრესა, რომელიც გამოდის როგორც იდიშის, ასევე ივრითის, ციბრუს ენებზე და ემსახურება დაახლოებით 750 000 ადამიანს. სიმონ ვებერი რედაქტორობს მაგალითად გაზეთს, რომელსაც ჰქვია Jewish Forwards, იდირზე არსებულ გამოცემას, რომელიც იბეჭდება ნიუ-იორკში 25,000-იანი ტირაჟით. ჩემი გაზეთი, ამბობს იგი, იძლევა განსაკუთრებული კულტურისა და ცხოვრებისეული გამოცდილების, რაღაც განსხვავებული ცივილიზაციის შენარჩუნების საშუალებას. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, თითქოს ჩვენ ვინმე გუჯობია იმაში, რასაც ჰქვია ამერიკელობა, ამბობს იგი. უბრალოდ ჩვენ, თითქმის არსებობის ფაქტით, კიდევ ერთხელ ვამტკიცებთ ჩვენს საზოგადოებაში არსებული პლურალიზმის პრინციპს. ეგრეთ წოდებული ეთნიკური პრესა ხარობს სწორედ იმიტომ, რომ იგი ეხმაურება ნაციონალურ უმცირესობათა ჯგუფების ამა თუ იმ მოთხოვნას. ამერიკელი ზანგებისათვის განკუთვნილი გაზეთების რაოდენობა ბევრად აღემატება სხვა დანარჩენი ეთნიკური გამოცემების რიცხვს. და ეს გასაგებიცაა, ვინაიდან შავკანიანი ამერიკელები წარმოადგენენ ყველაზე დიდს ჩვენში არსებულ ნაციონალურ უმცირესობათა ჯგუფებს შორის. შტატ სამხრეთ კაროლინას კლემენსის უნივერსიტეტის პროფესორმა
ჰენრი ლუის საქსმა დაწერა წიგნი ეგრეთ წოდებული შავი პრესის ისტორიის საკითხებზე. და ამ წიგნში ნათქვამია, რომ ეგრეთ წოდებული შავი გაზეთები აღვივებენ ზანგებში სიამაყისა და თვითმყოფადობის შეგრძნებებს. ამასთან ერთად, ამ გაზეთებში გაშუქებულია ისეთი საკითხები, რომლებიც გამორჩა სხვა ყოველდღიურ ამერიკულ პრესას. ამჟამად შეერთებულ შტატებში არსებობს 160 ამგვარი გაზეთი. ამერიკის ყველა ეთნიკური გაზეთი, როგორიც არ უნდა იყოს მისი აუდიტორია, ესა თუ ის რასა, ესა თუ ის რელიგიური, ესა თუ ის ნაციონალური ჯგუფი, როგორიც არ უნდა იყოს მისი აუდიტორია, წარმოგვიდგენს კიდევ ერთ ჭეშმარიტებას ამერიკული საზოგადოების შესახებ. და ეს ჭეშმარიტება ჟღერს შემდეგნაირად. თავისუფლება ნიშნავს არა მარტო მოსახლეობის უმრავლესობის კულტურასთან თავისუფალი დაუბრკოლებელი შერწყმის შესაძლებლობას, არამედ უფლებასაც შენი საკუთარი კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებასა და განმტკიცებასაც. ამ თავისუფლებას, ამ უფლებას კვალ და კვალ ამკვიდრებს ჩვენში არსებული ნებისმიერი ეთნიკური გაზეთის, ნებისმიერი დღიური გამოცემის თვითფაქტიც.
თქვენ მოისმინეთ ამერიკის ხმის სარედაქციო წერილი, რომელიც არაკლავს შეერთებული შტატების მთავრობის საზრ. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ამერიკის ხმის ქართული გადაცემების მოსმენა შეიძლება ყოველ დღე, ხოლად 9:00-დან 19:00-მდე და დილის 6:00-დან და 15:00-დან 18:00-მდე თბილისის დროით. ახლა უფრო მნიშვნელოვანი უკანასკნელი ცნობების შეჯამება.
პოლონეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაკმა კაპიტანმა გშეგოშ პიოტროვსკიმ განაცხადა, რომ მან მოკლა პოლონელი მღვდელი იეჟი პოპიელეშკო, რომელიც გადაცებული იქნა 18 ოქტომბერს. სოლიდარობის ლიდერებმა ვარშავაში გამოთქვეს ეჭვი კაპიტან გშეგოშ პიოტროვსკის განცხადების მიმართ, ვინაიდან მათი აზრით დაუჯერებელია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვერ მოახერხა გადაცებული მღვდლისა თუ მისი ნეშტის პოვნა მაშინ, როდესაც სამინისტროს ხელს ტყავს სამი ეჭვი დანილი. საფრანგეთის ტელევიზიის ჟურნალისტი ჟაკ აბუშარი ჩავიდა პარიზში, ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში დაახლოებით 6 კვირის პატიმრობის შემდეგ. ბატონ აბუშარს მიჯილი ჰქონდა 18 წლის პატიმრობა ავღანეთში არალეგალურად შესვლისა და ავღანელ ამბოხებულთათვის დახმარების ბრალდებით, მაგრამ იგი შეწყალებული იქნა პრეზიდენტ ბაბრაკ კარმალის მიერ. ბულგარეთის მთავრობამ უკუაგდო იტალიის სასამართლოს მიერ სამი ბულგარელის მიმართ გამოდანილი ბრალდება. 1981 წელს პაპი იოანე პავლე მეორე სიცოცხლეზე ყელყოფის ცდასთან დაკავშირებით. ბულგარეთმა უწოდა ამ ბრალდება საერთაშორისო დიპლომატიური შეთანხმებების უხეში დარღვევა. ისრაელის კაბინეტის განცხადებით ისრაელის ჯარის ლიბანიდან გაყვანის ვადები დამოკიდებულია, როგორც შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებებზე, ასევე ლიბანის მთავრობასთან უშუალოდ ჩატარებულ მოლაპარაკებებზე. ლიბანის კაბინეტმა განაცხადა, რომ აპირებს ისეთი ღონისძიებების ჩატარებას, რომლებიც იქნება მიმართული ამ ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებისაკენ. ამ ღონისძიებათა შორის დასახულია საწვავის შესაძენად გაღებული ფულადის სახსრების შეკვეცა და კონტრაბანდა.
ახლა მოისმინეთ გასულ კვირას მომხდარი მნიშვნელოვანი ამბების მიმოხილვა, რომელიც მოამზადა ლეო ლევინმა.
გასული კვირის გადაცემებში ყურადღება გამახვილებული იყო ისეთ ამბებზე, როგორიცაა პრეზიდენტი რეგანისა და დემოკრატიული პარტიიდან საპრეზიდენტო კანდიდატ უოლტერ მონდელს შორის გამართული საბოლოო დებატები. შეერთებული შტატებისა და საბჭოთა კავშირის ოფიციალური პირების განცხადებები იარაღის არსენალების შემცირების შესახებ. ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. Thank you. ხოლო დებატებში პრეზიდენტმა რეგანმა და საპრეზიდენტო პოსტზე მისმა მეტოქემ დემოკრატიული პარტიიდან უოლტერ მონდელმა კვეთრად გააკრიტიკეს ერთმანეთის პოზიცია საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე. საზოგადოებრივი აზრის ანკეტებით გამოკითხვის თანახმად, ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიაში დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი უოლტერ მონდელი ჩამორჩება პრეზიდენტ რეგანს 25%. ეს მაშინ, როდესაც არჩევნებამდე რჩება 9 დღე. შეერთებული შტატების იარაღის კონტროლისა და განიარაღების სააგენტოს დირექტორმა კენეთ ადელმანმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის დაუყოვნებლივ შეუდგეს მოლაპარაკებას მოსკოვთან ბალისტიკური რაკეტების საწინააღმდეგო იმ ახალი თავდაცვის სისტემების საკითხის განსახილველად, რომლებზეც ახლა მუშაობენ ორივე ქვეყანაში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა კასპარ ვაინბერგერმა განაცხადა, რომ ის ქვეყანა, რომელიც განადგურებს თავის რაკეტებს, სთავაზობს მსოფლიოს უდიდეს იმედს მშვიდობის შენარჩუნებაზე. ლაპარაკობდა რა სან-ფრანცისკოში ბატონმა ვაინბერგერმა განაცხადა, რომ რაკეტების საწინააღმდეგო სისტემა განადგურებს იარაღს და არა ხალხს. რეგანის ადმინისტრაცია დიდი ხანია მხარს უჭერს კოსმოსური იარაღის განვითარებას, რომლის მიზანია წინააღმდეგობა გაუწიოს ბალისტიკურ რაკეტებს. ნატოს გენერალური მდივანი ამბობს, რომ ჩვეულებრივი იარაღით აღჭურვილი საბჭოთა ჯარის შესაძლებელ იერის დასავლეთის შეერაღებული ძალები დაუპირისპირებენ ალბათ განსაზღვრული მასშტაბის ბირთვულ დარტყმას, რომელიც შესაძლოა არ განაპირობებს ყოვლის მომსველი ბირთვული ომის დაწყებას. ნატოს გენერალური მდივანი ლორდ კარინგტონი ამბობს, რომ დასავლეთი არ ცდილობს უშიშროების უზრუნველყოფას საბჭოთა კავშირის ხარჯზე, მაგრამ მას უნდა გააჩნდეს ეფექტური ბირთვული შემაკავებელი ძალა, რომელიც აღუკვეთს და საბჭოთა კავშირის აგრესიის ჩატარების ხალხს. ლორდ კარინგტონმა ქალაქ ნიუ-იორკის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციას განუცხადა, რომ ნატო სურს უფრო ფართო კონტაქტების დამყარება აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ადამიანთა შორის ურთიერთობის დონეზე და დასძინა, რომ ნატოს და საბჭოთა კავშირის შორის დიალოგი არ უნდა იყოს შემოფარგლული მხოლოდ განიარაღების საკითხით. რომში სათვირებს განარჯობენ შვიდი ქვეყნის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები, რომელიც ახავენ დასავლეთ ევროპის მოკავშირეობის აღორძინებას. დიპლომატები ამ ღონისძიებას განიხილავენ, როგორც დადებით პასუხს შეერთებული შტატების კრიტიკული გამოსვლისადმი, რომ ევროპას არ შეაქვს თავისი წვლილი ნატოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცების საქმეში. ეს მოლაპარაკებანი დაიწყო ამ კვირაში და მის გადასახავს ნატოს არჩევნებს, ევროპის მოკავშირეობის როლის განმტკიცებას და არ ექნება ნატოს როგორც თავდაცვითი ბლოკის კონკურენტი ორგანიზაცია. Amnesty International-ის სახელით ცნობილმა ადგილობრივი დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მოხსენება, რომლის თანახმად საბჭოთა კავშირში დაკავებულია არანაკლებ 400 კაცისა. ისინი იმყოფებიან შემადგენლობის ბანაკებსა და ციხეებში. 28 პოლიტიკური პატიმარი ამნესტის თანახმად მოთავსებულია ფსიქიატრიულ სამართლოსოებში. ყოფილმა პრეზიდენტებმა კარტერმა და ფორდმა გაუგზავნეს წერილი საბჭოთა კავშირის ლიდერ კონსტანტინ ჩერნენკოს, რომ ამ უკანასკნელმა ნება დასწოს საბჭოთა ებრაელთა ემიგრაციის ზრდაზე. წერილს ხელი მოაწერეს სენატორებმა, რელიგიურმა ლიდერებმა და ყოფილმა სახელმწიფო მდივნებმა. ამ წერილის თანახმად მხოლოდ 721 ებრაელს მისცეს ნებართვასა ემიგრაციას მიმდინარე წელს. წერილში ნათქვამია, რომ საბჭოთა ებრაელები, რომლებიც ცდილობენ შეინარჩუნონ თავიანთი ეროვნება და სარწმუნოება, განიცდიან დისკრიმინაციას უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვასა და სამუშაოზე მიიღების საქმეში. აკადემიკოს ანდრეი სახაროვის ძმა ქალიშვილმა ტატიანა იანკელევიჩმა დაადასტურა, რომ ახლახან მიიღო ღია ბარათი, რომელიც ცხადყოფს, რომ ბატონი სახაროვი ამჟამად ცხოვრობს თავის მეუღლე ელენა ბონერთან ერთად. ამერიკულმა ჟურნალმა Reader's Digest-მა წამოიწყო კამპანია, რომელიც მოუწოდებს ამერიკელებს გაუგზავნონ წერილები საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოს პრეზიდენტის თავმჯდომარეს სახაროვების მიმართ საბჭოთა ხელისუფლების დამოკიდებულების საპროტესტოდ. ჟურნალმა გამოაქვეყნა ვრცელი წერილი სათაურით ანდრეი სახაროვის დევნა შევიწროება. წერილთან ერთად ჟურნალში გამოქვეყნებულია შემდეგი განცხადება.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან არსებული შეერთებული შტატების მისიის წარმომადგენლები აპირებენ აკადემიკოს ანდრეი სახაროვის სასარგებლოდ დაწერილი წერილების შეგროვებას და მათ გადაგზავნას ოფიციალური გზით საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოში. ეს წერილები უნდა იყოს მოკლე და ლაკონიური. შემდეგ მითითებულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მისამართი ნიუ-იორკში. სტატის შესავალში მოკლედ არის მოყოლილი 1982 წლის 22 იანვრის ცივი მოღრუბლული დღე, როდესაც ლენინის პროსპექტზე ქუჩის მოძრაობის მომწესრიგებელმა დღის ორ საათზე დაინახა ის მანქანა, რომელიც მას სჭირდებოდა. ეს იყო მძღოლის მიერ მართული შავი ვოლგა, რომლის უკანა დასაჯდომზე იჯდა თეთრთმიანი მამაკაცი, ადამიანის უფლებათა დამცველი ანდრეი სახაროვი. მოძრაობის მომწესრიგებელმა ანიშნა მძღოლს ვერძე გადასვლა და გაჩერება, რის შემდეგ იგი ჩაჯდა მანქანაში. მისი თავის თავში დარწმუნებულობა არ სწორებდა ეჭვს, რომ იგი იყო კაგების მუშაკი. საბჭოთა მთავრობამ ვერ შეძლო ანდრეი სახაროვის ჩაჩუმება და ვერც გაბედა მისი მკვლელობის ჩადენა მთელი ცივილიზებული მსოფლიოს წინაშე, და ამიტომაც მან გადაწყვიტა მისი იზოლირება. იმ დღეს ყველაფერი მოხდა მეტად სწრაფად. აკადემიკოსი ანდრეი სახაროვი მიიყვანეს საბჭოთა კავშირის მთავარ პროკურორთან და აცნობეს მას, რომ საბჭოთა მთავრობის საწინააღმდეგო მოქმედების გამო მას მოეხსნა ყველა ორდენი, ჯილდო და წოდება. ამის გარდა მას აეკრძალა მოსკოვში ცხოვრების უფლება, სადაც მან გაატარა მთელი თავისი სიცოცხლე. იმავე დღეს აკადემიკოსი ანდრეი სახაროვი და მისი მეუღლე ელენე ბონერი გადაგზავნეს უცხოელებისათვის დახურულ ქალაქ გორკში, სადაც ისინი მოთავსებულ იქნენ კაგების მიერ კონტროლირებულ ბინაში, რომლის პირდაპირ დგას მილიციის შენობა. მილიციის მუშაკებს შეუძლიათ დაკისრულობენ კიდევაც ამას, ყურება პირდაპირ სახაროვების პანჯარაში. გასულ მაისს აკადემიკოსმა ანდრეი სახაროვმა გამოაცხადა შიმშილობა მისი მეუღლე ელენე ბონერისათვის საზღვარგარეთ სამკურნალო წასვლაზე უფლების მიღების მიზნით. მას შემდეგ რამდენიმე თვის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ მისი ოჯახის წევრებს არ მიუღიათ არავითარი ცნობა სახაროვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. მხოლოდ ახლახან ქალბატონ ელენე ბონერის ქალიშვილმა ტატიანა იანკელევიჩმა მიიღო სამი საფოსტო ბარათი. ჟურნალ Reverse Digest-ი, რომლის მოყვარულთა რიცხვმა გადააჭარბა 100 მილიონს, დაჟნებით მოითხოვს თავის მკითხველებისაგან მთელს მსოფლიოში მიწერონ წერილების საბჭოთა კავშირის მთავრობის ხელმძღვანელს კონსტანტინე ჩერნენკოს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური სამდივნას მეშვეობით.
ლონდონში გამართულ პრესკონფერენციაზე დაპატიმრებული საბჭოთა ებრაელი ანატოლი შარანსკის მეუღლე ვიტალი შარანსკაიამ რეპორტიორებს განუცხადა, რომ ხელისუფალს დასახული აქვს მისი მეუღლის გადაყვანა ქრისტოფოლის საპატიმროდან ღრმა გასწორების სხვა ბანაკში.
ქალბატონმა აგეთა შარანსკაიამ მიმართა საბჭოთა კავშირის საერთაშორისო საფრანგეთში, ჰოლანდიაში, ბრიტანეთსა და შეერთებულ შტატებში ბიზის მისაღებად საბჭოთა კავშირში ჩასასვლელად. ერთადერთი საელჩო, რომელმაც უპასუხა მის წერილზე, იყო ლონდონში არსებული საბჭოთა საელჩო.
ქალბატონი შარანსკაია ამბობს, რომ მას იმედი აქვს საელჩოდან ვინმე შეხვდება, სანამ ის იმყოფება ბრიტანეთში.
ქალბატონი შარანსკაია ხოულობს ვიზას, რათა ინახულოს მისი მეუღლე, იმიტომ რომ, როგორც ამბობს, საბჭოთა საპატიმროების კანონების ქვეშ პატიმარს, რომელიც შრომის გასწორების ბარაკში იმყოფება, აქვს უფლება სამდღიანი ვიზიტისათვის მის ოჯახის წევრებთან. ის განაგრძობს და ამბობს, რომ მას არ უნახავს მისი მეუღლე იმის შემდეგ, რაც ისინი დაქორწინდნენ 10 წლის წინ. მას ნება მისცეს, რომ საბჭოთა კავშირი დაეტოვებია იმ გაგებით, რომ 6 წლის შემდეგ ის მეუღლეს მისცემდნენ ნებასაც ქვეყნიდან გასვლისათვის. მაგრამ ანატოლს ვიზა არასდროს არ მისცეს. 5 წლის წინ ის დაპატიმრებული იყო ანტისაბჭოთა მოქმედების ბრალდებით. და თუ არ მოხდა რაიმე ცვლილება მისი სარჟელის გარეშე, იგი საპატიმროში დარჩება 1990 წლამდე.
სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოთქვა ღრმა წუხილი ადამიანის უფლებათა დაცვის მოძრაობის უკრაინელი აქტივისტის, იური ლიტვინის საპატიმროში გადასვლების გამო.
იური ლიტვინი იყო ჰელსინკის შეთანხმების ადამიანის უფლებების დაცვის ცხოვრებაში გატარების უკრაინის ჯგუფის ერთ-ერთი ყოფილი წევრი. ბატონმა ლიტვინმა მოიკლა თავი შრომაგასწორების ბანაკში, სადაც იგი იხდიდა 15 წლიან საჯელს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ეს ინფორმაცია მიღებულია მოსკოვში არსებული შეერთებული შტატების საელჩოდან, რომელმაც თავის მხრივ შეიტყო ეს ამბავი სარწმუნო წყაროებიდან. ამ უკანასკნელ 6 თვეზე ნაკლები დროის განმავლობაში ეს არის მესამე შემთხვევა, რომ მიღებულია ხელსინკის შეთანხმების დაცვის უკრაინელი მეთვალყურის სიკვდილის ცნობა. ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ოლექსი ტიხი გარდაიცვალა მაისში, ვალერი მარჩენკო კი 7 ოქტომბერს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯონ ჰიუსმა დაადანაშაულა საბჭოთა ხელისუფლება ამ სამი აქტივისტის მიმართ სასტიკ მოპყრობაში. მან თქვა, ადამიანის უფლებების დაცვის მოძრაობის ამ სამი აქტივისტის სიკვდილი მანიშნებელია საბჭოთა კავშირის შრომაგაზრდობის ბანაკებში ცხოვრების აუტანელი პირობებისა, სადაც არ არის უზრუნველყოფილი ადამიანის სიცოცხლისათვის საჭირო მინიმალური პირობები. შეერთებული შტატები გმობს ადამიანის უფლებების დაცვის უკრაინის ჯგუფის ისეთი წევრების დაღუპვის ფაქტს, როგორიც არიან იური ლიტვინი, ოლექსი ტიხი და ვალერი მარჩენკო. და ამ ხელს ისეთ ულმობელ და არაადამიანურ მოპყრობას საბჭოთა საპატიმროებში, რასაც მოსდევს სავალალო შედეგები და ადამიანთა სიკვდილი. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ საბჭოთა კავშირს, რომ ბოლო მოუღოს ადამიანის უფლებების დამცველთა სიცოცხლის აბუჭად აგდების უსულგულო ფაქტებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს წამს, რომ საბჭოთა ხელისუფლების მიერ არაადამიანურ მოპყრობის გაგრძელებამ მიიყვანა იური ლიტვინი თვითმკვლელობამდე.
შეერთებული შტატების კომისია ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია და თვალყურს ადენებს ჰელსინკის საბოლოო აქტისადმი პატივისცემას მასზე ხელის მომჭერი ქვეყნების მთავრობათა მიერ. ამ კომისიის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, არაადამიანურმა მოპყრობამ ლიტვინის მიმართ მისი აქტიური მონაწილეობისათვის ჰელსინკის საბოლოო აქტის შესრულების მეთვალყურე ჯგუფის კეთილშობილურ ცდებში, რათა გაუმჯობესონ ადამიანისა და ეროვნული უფლებების დაცვის მდგომარეობა უკრაინაში, ღრმად შემაწუხებელი ილუსტრაციაა საბჭოთა კავშირის მთავრობის ცდებისა აღმოფხვენ ადამიანის უფლებებისა და ეროვნული უფლებების დაცვის მოძრაობა უკრაინაში. საბჭოთა კავშირის არაოფიციალური მშვიდობის დაცვის მოძრაობის წევრებმა განაცხადეს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ დაპატიმრებული იქნა მათი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ნიკოლაი ხრამოვი. როგორც მათ თქვეს, ეს ალბათ უნდა ნიშნავდეს მათი ჯგუფის ახალი დარბევების დასაწყისს. ბატონი ხრამოვის დაპატიმრების საბაბი იყო მის წინააღმდეგ გამოყენებული სამხედრო სამსახურისათვის თავის არიდების ბრალდება. ამ განცხადებაში აგრეთვე ნათქვამია, რომ ბატონი ხრამოვის აზრს არ იზერებენ ამ ჯგუფის სხვა წევრები. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საბჭოთა კანონი არ ცნობს სამხედრო სამსახურზე უარის სხვას რელიგიური მოსაზრებები. შვეციის პოლიციის განცხადებით, გასულ კვირას შვეციაში დარჩა ცნობილი საბჭოთა ქიმიკოსი, რომლის ვინაობა არ იყო გამომჟღავნებული. მასზე ნათქვამია მხოლოდ, რომ იგი არის 40 წლის კაცი და რომ მოითხოვა პოლიტიკური თავშესაფარი. სტოკჰოლმში მიმდინარეობდა შვეციის სამეცნიერო კონფერენცია, რომელსაც ესწრებოდნენ საბჭოთა სწავლულები.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. განვაგრძობთ გასული კვირის მნიშვნელოვანი ამბების მიმოხილვას.
პოლონეთის მინისტრამ განაცხადა, რომ ამ რამოდენიმე ხნის წინ კათოლიკური ეკლესიის მღვდლის იეჟი პოპილიაშკუს გატაცებასთან დაკავშირებით მას დაკავებული ჰყავს სამი კაცი. ბატონი პოპილიაშკო არის პროფკავშირის სოლიდარობის მტკიცე მხარდაჭერ. პოლონეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დაკავებულთაგან ერთ-ერთი არის ამ სამინისტროს თანამშრომელი. პოლონეთის კათოლიკური ეკლესიის პრიმატმა კარდინალმა იუზეფ კლემპმა მოითხოვა, რომ ამ საკითხზე მთავრობის მიერ გაკეთებული იქნას სრული ახსნა განმარტება. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის ანდრიას პაპანდრეუს არემართებულად ესმის შეერთებული შტატების პოლიტიკა პოლონეთის მიმართ. ბატონი პაპანდრეუ ეწვია პოლონეთს და თქვა, რომ პოლონეთის ლიდერი ვოიცეხ იაროზელსკი არის პატრიოტი, რომელიც ხელს უწყობს პოლონეთში ცვლილებების გატარებას. პაპანდრეუმ გააკრიტიკა პოლონეთის მთავრობის წინააღმდეგ ამერიკის სანქციები, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა შემოიღო პოლონეთში სამხედრო კანონის შემოღების შემდეგ. იტალიელმა მოსამართლემ ილარიო მარტელამ, რომელმაც გააკეთა საბრალდებულო დასკვნა, განაცხადა, რომ 1981 წელს პაპის მოკვლის ცდა იყო საერთაშორისო შეთქმულების ნაყოფი. ბატონმა მარტელამ ბრალდება წაუყენა სამ ბულგარელს: სერგეი ანტონოს, თეოდორ აივაზოვს და ჟელიო ვასილიევს. ამჟამად რომში დაკავებულია მხოლოდ ბულგარეთის სამოქალაქო ავიაციის ხაზით რომის განყოფილების ხელმძღვანელი ანტონოვი. ბრალდებაში ნათქვამია, რომ თურქი ტერორისტი მეჰმედ ალი აღჭა, რომელსაც მიზნული აქვს სამუდამო პატიმრობა, არ მოქმედებდა მარტო. სამიდან ერთი გასულა, რომლის შედეგად დაიჭრა პატი, ეკუთვნის თურქს, ორალ ჩელიქს, რომელიც ჯერჯერობით არ არის დაკავებული. ისრაელის კაბინეტის ათმა წევრმა წამოაყენა პირობები ისრაელის ჯარების სამხრეთ ლიბანიდან გაყვანისათვის. მინისტრებმა მოითხოვეს, რომ განპირობებული იყოს ისრაელის ჩრდილოეთი რაიონების უშიშროება ზემო გალილეაში და შეერთებულმა შტატებმა იშუამდგომლოს სირიასთან, რომ სირიამ არ შეიყვანოს თავისი ჯარები იმ რაიონებში, საიდანაც ისრაელი გაიყვანს თავის ძალებს. საფრანგეთში მუშებისა და მოსამსახურეების საყოველთაო გაფიცვის შედეგად შეწყდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, სკოლებისა და მთავრობის დაწესებულებათა მუშაობა. გაფიცვილები მოითხოვდნენ, რომ მთავრობამ გააუქმოს თავისი გადაწყვეტილება განისაზღვროს ხელფასების მომატება 3%. საფრანგეთის ტელევიზიის კორესპონდენტი ჟაკ აბუშარი გაათავისუფლა ქაბულის მთავრობა მას შემდეგ, რაც რამოდენიმე დღით ადრე მას მიუსაჯა 18 წლის პატიმრობა. ბატონი აბუშარი ავღანეთში არალეგალურად შევიდა მუჯაჰედინებთან ერთად და იღებდა დოკუმენტურ სურათს ავღანეთზე საფრანგეთის ტელევიზიისათვის. ფრანგმა ჟურნალისტმა აუწყა, რომ ამასთანავე მუჯაჰედინებთან შედაგების შედეგად საბჭოთა დაღუპულ ჯარისკაცთა რიცხვი გაიზარდა ასობით. ამერიკულ პრესაში გამოქვეყნებულია ცნობები იმის შესახებ, რომ საბჭოთა ჯარებმა გააძლიერეს ტერორი ავღანეთში.
ამარეებში თქვენ ნახავთ შეიარაღებული ვერტმფრენების განუწყვეტელ ფრენას, აგრეთვე რეაქტიული ციფრინავები ბომბავენ გარეუბნებს. სადაც საბჭოელები აღმოაჩინენ მხარდაჭერას მუჯაჰედინებისადმი, გარდაუვალია სოფლების დაბომბვა, სამოქალაქო პირების მოკვლა, მოსავლის გადაძვრა, შინაური საქონლის ამოჟლეტა, სარწყავი სისტემების მოწამვლა და განადგურება. ასე რომ საბჭოელები ახდენენ წარმატებებს მას კამპანიაში, რათა დაცალონ გარეუბნები, ისე რომ ამბოხებულებს არ შეეძლოთ სურსათის მიღება და თავშესაფრის მოპოვება. როგორც ვარაუდებენ, 5 მილიონი ავღანელი, ესე იგი ამ ქვეყნის მოსახლეობის 1/3, უკვე გაიქცა პაკისტანსა და ირანში. ეს რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. ავღანეთში არსებული მდგომარეობა ჩვენ გვაძლევს დიდ შესაძლებლობას, რომელსაც ჩვენ არ ვიყენებ. სწორედ ახლა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენი დოლარების დაბანდება უფრო მნიშვნელოვანია ავღანეთში, ვიდრე სხვაგან სადგან. ამასთანავე ჩვენ საუდის არაბეთს გაუგზავნეთ რამდენიმე 100 სტინგერი, რომელიც წარმოადგენს ადვილად სადარებელ იარაღს, რომელსაც შეუძლია მოქმედებიდან გამოიყვანოს ტანკი, ციფრინავი, ჯავშნიანი ავტომანქანა და სხვა სახის სამხედრო მოწყობილობანი. საუდის არაბეთისათვის გაგზავნილი ასეთი ტიპის იარაღის 1/4-ის მუჯაჰედინებისათვის მიწოდება იქნებოდა მათთვის დიდი დახმარება. აუცილებელია, რომ თავისუფალი მსოფლიო ამარაგებდეს ისეთ ქვეყანას, რომელსაც სურს თავი დაიცვას აშკარა აგრესიისაგან თავდაცვის იარაღით.
ეს განცხადება გააკეთა ჟურნალ Newsweek-ის კორესპონდენტმა ჯერარდეთმა. ნიკარაგუას დაგეგმილი აქვს ჩეხოსლოვაკიისაგან შეიძინოს L-39-ის ტიპის საჭმელი ციტრინები. ნიკარაგუის მთავრობის წარმომადგენელმა უარყო პრესის მიერ გამოქვეყნებული ცნობა, რომ ნიკარაგუის ნავსადგურში თითქოს გემიდან გადმოტვირთეს საბჭოთა ნიგის ტიპის რეაქტიული ციტრინები. გაერთიანებული ერების გენერალურ ასამბლეაში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა დაადანაშაულა ნიკარაგუის ლიდერები იგივე წოდებში, რაც ახასიათებდა დამხობილ სომოსას დიქტატორულ რეჟიმს. კალიფორნიელმა ექიმებმა ორი კვირის შვილ გოგონას გადაუნერგეს მაიმუნის ბაბუინის გული. სავაჭრობის წარმომადგენელმა განაცხადეს, რომ ბავშვი კარგად არის. ბავშვი დაიბადა თანდაყოლილი გულის დაავადებით, რომლის შედეგადაც იგი უნდა გარდაცვლილიყო დაბადებიდან რამოდენიმე კვირის შემდეგ. კავშირში გაკეთებული იყო შიმპანზესა და ბაბუინის გულების გადანერგვა 4 მოზრდილ ადამიანზე. 3 მათგანი ოპერაციიდან რამოდენიმე საათში გარდაიცვალა და ერთმა კი ცოცხლა მხოლოდ 3 დღის განმავლობაში. საავადმყოფოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ექიმებს იმედია, რომ თანამედროვე მედიკამენტების დახმარებით შეიძლება ბავშვის სხეულის მიერ ახალი ორგანოს არ მიღების თავიდან აცილება. მან განაცხადა, რომ ეს ოპერაცია არის 7 წლის განმავლობაში მიმდინარე საკვლევო სამუშაოების დაგვირგვინება. ჩაღებების აზრით, ბავშვი გაჭირილი უნდა იყოს საავადმყოფოდან 2 წლის შემდეგ. ჩვენ მოიწინეთ გასუპირას ნასტარი ამბებით მიმოხილვა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში. Thank you.
ამერიკის ამერიკის მას ვაშინგტონიდან. ახლა კი როგორც ყოველწლიურად დღეს გთავაზობთ გადაცემას რელიგიურ თემაზე. მიკროფონთან არის ლუკა დეთანელი.
ჩვენი კორესპონდენტი ცნობი ნობელის პრემიის ლაურეატი ხარეთა და ავადმყოფთა მოვლა პატრონობისა და შეფარებისათვის ინდოეთში, დედა ტერეზა, ორი დღით ეწვია შეერთებულ შტატებს, კერძოდ ახალ ორლეანს. დედა ტერეზა 79 წელს. იგი დაიბადა ალბანეთში, ხოლო ბოლო 30 წლის განმავლობაში, როგორც ქრისტიანი მისიონერი, მოღვაწეობს ინდოეთში, კალკუტაში, სადაც მან თავისი ინიციატივით ავადმყოფთა და ღარიბთათვის თავშესაფარი, სადაც მათ შეუძლიათ მიიღონ საკვები და აუცილებელი მოვლა პატრონობა. დედა ტერეზა დაპატიჟებული იყო შეერთებულ შტატებში ახალი ორლეანის არქიეპისკოპოსის მიერ, რომელმაც განაცხადა, რომ დედა ტერეზა არის ჩვენი დროის ცოცხალი წმინდანი. გამოვიდა რა სიტყვით მის საპატივცემულოდ გამართულ საუზმეზე, დედა ტერეზამ განაცხადა, რომ სიმშვილე განსახლებული მოვლენაა მთელ მსოფლიოში, და რომ სიმშვილე ხშირად არა მხოლოდ საკვების უკმარისობით გამოიხატება, არამედ აგრეთვე მოყვასისადმი სიყვარულის უკმარისობით. დედა ტერეზამ თქვა:
I never forget when I was walking down the streets of London, you know, houses that cried also. And then I saw in the street a large city like that. It was so lonely.
მე არასოდეს არ დამავიწყდება ის დღე, როდესაც მე ლონდონის ერთ-ერთ ქუჩაში მივდიოდი და შეანიშნე ძალაგამოვლეული, დაღლი, რეგიონ დაუმისხლებელი მქონე კაცი, რომელიც თავისით იჯდა ქუჩის კუთხეში.
მანამ
უმხედა და თქვა: ამდენი ხნის განმავლობაში მე მხოლოდ ახლა ვიგდენი ადამიანის ხელის ნამდვილის თითქმა. თავის სიტყვაში დედა ტერეზამ აბორტს უწოდა ოჯახისა და სიცოცხლის ბედნიერების
საშინელია.
საშინელია ბოროტი აზრების ქონა, დაუბადებელი ბავშვის მოკვლა. ეს ბავშვისადმი სიძრულის გამოხატვა, რაც საბოლოოდ გადაიზრდება მის მკვლელობაში. ხალხს ეშინია კიდევ ერთი ბავშვის გაჩენა, კიდევ ერთი ბავშვის დაპურება, მისთვის განათლების მიცემა. მათ ეშინიათ ბავშვების რაოდენობისა. ამ შიშის გამო საკუთარი დედის მიერ უნდა იქნას მოკლული ბავშვი. ბავშვი, რომელიც შექმნილია დიდი საქმეებისათვის დედამიწაზე, იმისათვის, რომ სიყვარული გამოასხივოს და თვითონ მიიღოს სხვებისაგან სიყვარული. გაზეთ Christian Science Monitor-ში დაიბეჭდა Mary Callaghan-ის სტატია, სადაც ლაპარაკია ჩინეთში რელიგიური მოღვაწეობის აღდგენის შესახებ. ჩინეთში, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესი ათეისტური ქვეყანაა, ბუდისტები, მაჰმადიანები და ქრისტიანები ყოველთვის გაურბოდნენ თავის ერთმანეთს ღია დემონსტრირებას. ბოლო დროს 14 მილიონი მაჰმადიანის მიმართ, რომლებიც ცხოვრობენ საბჭოთა კავშირის საზღვართან, დაშვებული იყო განსაზღვრული ლიბერალიზაცია, რაც შეეხო არა მარტო მაჰმადიანებს, არამედ ტიბეტის მოსახლეობას. ეს ლიბერალიზაცია და ცვლილებები, კერძოდ ტიბეტის მიმართ, დაიწყო 32 წლის განმავლობაში ჩინეთის კომუნისტურ რეჟიმსა და ტიბეტს შორის მიმდინარე წინააღმდეგობის შემდეგ. როგორც ცნობილია, ტიბეტი ანექსირებული იყო ჩინეთის მიერ 1951 წელს. ტიბეტის ეროვნული და რელიგიური ლიდერი დალაი ლამა ამის გამო გადახვეწილია ინდოეთში. იუნიში ჩინეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ტიბეტს მიენიჭა მისი ეკონომიკის მართვის თავისუფლება ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა მაგალითად წარმოება, ფასების დადება და სხვა. ბევრს მიაჩნია, რომ ეს ნაბიჯი გადადგმულია იმისათვის, რომ მოხდეს დალაი ლამას უკან დაბრუნება, თუნდაც დროებით, და ამით ჩინეთის მთავრობამ აიცილოს მისი როგორც ტიბეტის მიმართ კოლონიალური პოლიტიკის განმტარებლის სახელმწიფოს კრიტიკა. ჩინეთში უფრო მეტი მაჰმადიანია, ვიდრე საუდის არაბეთში, კუვეიტსა და გაერთიანებულ არაბულ საემიროებში ერთად აღებული. მათი უმეტესობა თურქული წარმოშობის ტომებს ეკუთვნის, რომლებიც ცხოვრობენ ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში და რომელთაც
ათასობით საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ცხოვრობს. ბევრი მათგანი უსმენს საბჭოთა რადიოს გადაცემებს, რომელიც ცდილობს მოახვიოს მათი საზრი, თითქოს საბჭოთა კავშირში ბრჭყალებში კარგი ცხოვრება და რელიგიური თავისუფლება. 60-იან წლებში მომხდარი 30,000 მაჰმადიანი უიგურის გაქცევისა და 30 წლის განმავლობაში დევნა შევიწროების შემდეგ ჩინეთი ცდილობს დაუბრუნოს განსაზღვრული თავისუფლება ეროვნულ უმცირესობას. ჩინელი მაჰმადიანები ისევ მიდიან სალოცავად მექაში. დაახლოებით 350,000 დოლარი დაიხარჯა ახალი მეჩეთების ასაგებად, ხოლო 14,000 მეჩეთმა ისევ განაახლათ თავისი ფუნქციების შესრულება. ჩინელი ქრისტიანების დევნა შევიწროება ფაქტიურად არ შეწყვეტილა. ოფიციალური ქრისტიანული ორგანიზაციის გარდა სხვა ქრისტიანული მოღვაწეობა ისევ საშიშია. გასულ წელს ჩინელ იეზუიტებს მიუსაჯეს 15 წლის პატიმრობა მხოლოდ იმისათვის, რომ მათ უარი თქვეს ვატიკანის დაგმობაზე. მიმდინარე წელს დააპატიმრეს პროტესტანტები სახლში რიტუალის შესრულებისას. როგორც იუწყებიან, ზოგიერთი მათგანი აწამეს, დანარჩენები ისევ პატიმრობაში არიან. კომუნისტური რეჟიმი ვერ უვიდგება ქრისტიანობას. ქრისტიანობა ძალზე მწირნეული საკითხია ქრისტიანობა. სადგანაც ეს შედარებით ახალი მოვლენაა ჩინეთში. პირველი ქრისტიანული ეკლესია აგებული იყო ჩინეთში მეჩვენეთე საუკუნეში. 1957 წელს პეკინმა აიძულა ჩინეთის კათოლიკური ეკლესია გაეწყვიტა კავშირი ვატიკანთან. ამის სანაცვლოდ ჩამოყალიბდა ჩინეთის პატრიოტთა კათოლიკური ასოციაცია, რათა ამით კონტროლი გაეწიათ 3 მილიონი ჩინელი კათოლიკესაც. იატაკუშეთში არსებული ეკლესია ისევ ვატიკანის ერთგულია. ვატიკანის მეცადინეობა შერიგებაზე დამთავრდა ჩინეთის მხრიდან უარი და ვატიკანის ბრალდები თითქოს იგი ცდილობს ჩინეთის შინაგან საქმეებში ჩარევა. ასეა თუ ისე ყველა მორწმუნე საკითხი, რომელიც ქადაგებს თავის რელიგიას ქვეყანაში, რომლის მთავრობა არ ცნობს არავითარ რელიგიურ სმენას, ვერ აიცილებს თავიდან იმ პრობლემებს, რომლებიც დღეს არსებობს ჩინეთში რელიგიის სფეროში. ჩვენი გადაცემის დასასრულს მე მინდა მოგახსენო, რომ მომავალ კვირას ჩვენ სთავაზობთ ჩვენს რელიგიურ გადაცემას, რომელიც ეხება ეკლესიის მდგომარეობას აღმოსავლეთ ევროპასა და საბჭოთა კავშირში. მაშ ნახვამდის. მიკროფონთან იყო ლუკა პეტანიკა.